Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycan futbolunun üzdə olan simalarındandır. Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanın və Rusiyanın klublarında çıxış edib. O təkcə futbolçu yox, həm də məşqçi olaraq adını ölkə futbolunun tarixinə yaza bilib. Futbolçu kimi Azərbaycanın milli komandasında ən çox gol vuran hələ ki odur. Ölkə kubokunu 2 dəfə, 2004-cü ildə Neftçi komandasının kapitanı, 2009-cu ildə isə Qarabağın baş məşqçisi olaraq baş üzərinə qaldırıb. İlk dəfə Azərbaycanın futbol klubunu Avropa Liqası yarışlarının play-off mərhələsinə məhz o çıxardıb. Və əlbəttə ki, bütün bunları edən adam 1972-ci il martın 13-də Zaqatala rayonundan adan olub. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Qurban bəy, bu bizim verilişə gələn qonaqları həmişə mən ilk növbədə gəldiklərinə görə təşəkkür edirəm. Amma ağlıma gəldi ki, sizi ilk növbədə təbrik edeyim. Bu son maçlarda əldə elədiyiniz nəticələrə görə. Əlbəttə ki, sizin nəticələriniz təkcə bu deyil. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun. Həm dəvətinizə görə, həm də təbrikinizə görə. İşlərimiz demək olar qaydasındadır, normaldır. Sadəcə Honk özlərini qələbədən sonra əlbəttə ki, Hollandiyanın güclü bir klubu ilə, Twente ilə düşmüşük playoff mərhələsində. Amma milli komandamızın oyunu olduğuna görə, alt əsasiyyətin oyuncusu milli komandanın düşərgəsində idi. Ona görə məşqlərimiz tam istədiyimiz qaydada getmirdi və sabahdan demək olar ki, hər şey qaydasında olacaq, bir yerdə məşq edəcəyik. Biraz itkilərimiz var, böyük problemlərimiz yaranıb.
Hər halda nəticə özü sözü deyəcək növbəti qarşıdakı oyundan gedir söhbət. Amma mənə elə gəlir ki, nəticənin necə olmasından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə ruhdan düşməməyə əsas var. Hətta mənfi nəticə olsa belə, çünki kifayət qədər müsbət nəticə əldə edilibdir. Necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu günə kimi, yəni bu iki oyunda qələbə qazanmaq doğrudan da, yəni Azərbaycan futbol tarixində demək olar ki, ilkə imza atdıq. Yəni ən yüksək göstərici oldu Avropa kuboklarında. Amma buna baxmayaraq, əgər bizim imkanımız, şansımız varsa, bundan da böyük uğurla imza atsaq, niyə də bundan biz istifadə etməyək? Ona görə həm azarkeşlərimiz qələbəyə daha çox inanır, həm onlarda inam yaranıb, həm də futbolçularımızda böyük inam yaranıb. Bu anda biz məşqçilər bundan maksimum istifadə eləməliyik, yararlanmalıyıq. Əlbəttə ki, biz bugün düşünürük ki, itkilərimiz olmasaydı daha yaxşı olardı. Yenə həyatda mümkünsüz heç nə yoxdur. Və çalışacaq ki, həmin oyunda yenə maksimum yüksək nəticə üçün çıxış edək.
İnşallah. Qurban bəy, siz nailiyyətlərinizə nəzər salanda, kariyeranızda, ölkə kubokunu həm futbolçu kimi, həm məşqçi kimi almışsınız. İkisini də başınızın üzərində qaldırmışsınız, çünki öbürsində də komanda kapitanı idiniz, Neftçinin kapitanı. Mənim üçün maraqlıdır, bu hisslərin özündə bir fərq var, yoxsa yox?
Hisslər demək olar ki, fərqli-fərqlidir. Əlbəttə ki, futbolçu olanda tam başqa hisslər olur insanda, məşqçi olanda tam başqa hisslər. Ona görə bunları mən ayırardım, amma hər birinin öz dəyəri, qiyməti böyükdür. Və əlbəttə ki, bugün futbolçu kimi imza atmışıq hansısa uğurlara, onlar qalıb arxada. Bugün məşqçiliyə yeni başlamışıq və bu, yəni mənim kariyeramın başlanğıcı üçün doğrudan da bu böyük təkən verir, kuboku başımız üzərinə qaldırmaq, həm də ki, böyük inam verdi. Və inşallah gələcəkdə yenə özlərimizdə çox işləməliyik ki, yəni belə uğurlara imza ataq.
Qurban bəy, sizin oyunçulardan yaş fərqiniz o qədər də böyük deyil. Bu yaş fərqi, komandaya baş məşqçiliyi eləmək, oyunçularla münasibət, yəni hazırlamaq falan, mane olur yoxsa yox? Problem yaradır yoxsa yox hansısa mənada?
Yox, düşünmürəm. Hətta o barədə problem yaratmamalıdır. Çünki hər bir futbolçu bilməlidir ki və bilir ki, kimliyinin aslı olmayaraq onun baş məşqçisi var. Və hər bir baş məşqçi də bilməlidir ki, əgər o bu posta gəlibsə, yəni böyük klublarda işləyirsə, mütləq bu nəticə əldə eləməlidir. İlk növbədə hər bir futbolçu ilə həm birlikdə, həm ayrı-ayrı yəni danışıqlar olur. Və ikincisi də ki, bəli, mənimlə bir yerdə oynadığım futbolçular da var hətta komandada. Və buna baxmayaraq, bu heç bir problem yaratmır. Əksinə, yəni məni yaxından tanıyanlar daha da hörmətlə yanaşırlar, daha da öz işlərinə ciddi yanaşırlar. Və biz də çalışırıq ki, əlbəttə ki, bizim futbolçu kimi hansısa çatışmazlıqlarımız meydanda olurdusa, hansısa hissləri biz keçirirdiksə, o hissləri bunlar keçirməsinlər və o səhvlər bunlarda alınmasın.
Olur mu ki, incikliyi olsun, kiminsə bir qəlbinə dəymək oyunçulardan? Heç şübhəsiz ki, söhbət işdən gedir də, yəni
incikliyi mütləq olmalıdır. Yəni incikliyi olsa da ani bir vaxtda, yəni tez bir zamanda o yaddan çıxarılır. Əlbəttə ki, həm mən bugün məşqçi olaraq profesional olmalıyam, həm də futbolçu. Ona görə sonralar heç bir problem, yəni futbolçu ilə məşqçi arasında yaranmır.
İşdən kənar yoldaşlıqları olur, öz tabiçiliyinizdə olan oyunculardan gedir söhbət.
Yox, yəni deməzdim belə hansısa bir daha böyük ünsiyyət qururuq, amma sadəcə öz məşq bazamızda orada məşqdən əlavə, məşqə kimi məşqdən sonra bəzi oturub əlbəttə hansı söhbətlərimiz olur. Onu belə desəm ki, bütün günü bir yerdə keçiririk, yəni işdən sonra yalan çıxarıq.
Ümumiyyətlə, necə adamsınız siz? Ünsiyyət sizinlə qurmaq nə dərəcədə rahatdır?
Yəni, futbolçu ilə daima çalışıram ki, ünsiyyətdə olmağa. Məşqdən əlavə biz onlarla ünsiyyətdə olmasaq, onların kluba köməyini tam bizim istədiyimiz kimi əldə edə bilmərik. Ona görə yəni, futbolçularla ünsiyyətdə olmaq həm xoşdur, həm də lazımdır.
Amma bir insan olaraq heç futbolu qoyduq qırağa, bax sizinlə söhbət eləmək, belə özünüz necə, söhbətçil adamsınız yoxsa yoxsa?
Açığı, ümumiyyətcə, futbol aləmində deyək ki, söhbətçiləm, yəni əgər futboldan söz düşdüsə, onda daha maraqlıyam, yəni daha da çox söhbət edə bilərəm, amma belə həyatda çox da deməzdim ki, söhbətçiləm deyib.
İndi biz yoxlayacaq nə qədər söhbətçilsiniz, amma mənə elə gəlir ki, siz elə maraqlı adamsınız, sadəcə ola bilər ki, kimsə bunu sizə hansısa formada ya xatırlatmalıdır, ya bəlkə kəşf elətdirməlidir və s. Bax, bu göstəricilər var da, məsələn, müxtəlif komandalarda oynamışsınız. Azərbaycan milli komandasında ən çox qol vuran adam sizsiniz. Bayaq kuboku dediyim, həmçinin həm məşqçisi, həm futbolçu kimi uğurlar. Bunlar nə verir? Getdikcə adamın nə verir? Dəyişdirmir?
Dəyişdirmir dedikdə, ümumiyyətcə, əgər biz bu yolu seçmişiksə həyatda, əlbəttə ki, biz maksimum bundan yararlanmalıyıq. Və uğur qazanmaq asandır, deyir, orada qalmaq çətindir. Və biz də çalışırıq ki, həmişə bir uğurla kifayətlənməyək.
Amma bir şey var ki, böyük nailiyyətlər əldə edən adamlar var. Bəzən görürsüz ki, belə kobud desək, çaşırlar da. Onlar özlərindən razı olurlar. Və bu mənada mən soruşuram. Təsir eləyə bilir, dəyişdirə bilir daxilən adamı, yoxsa yox?
Yox, şükürlər olsun ki, və elə mənim ən böyük prinsiplərimdən biri də odur ki, uğur əldə edəndə əksinə insanlara daha da sadə bir formada onlarla ünsiyyət quraq və həmçinin mən bunu futbolçularıma da çatdırıram ki, bugün baxmayaraq ki, biz doğrudan da Azərbaycanda gündəmdəyik, yəni Qarabağ komandası gündəmdədir, hər bir tərəfdən zəng də ola bilər, dəvət də gələ bilər, yəni elə ünsiyyət qurmalıyıq ki, onlarla, yəni sonradan bəzi insanlarla bizə qarşı başqa bir fikirlər yaranmasın. Bu barədə şükürlər olsun ki, yəni hər şey çalışıram ki, əksinə hər uğurdan sonra daha da sadə və daha da səmimi olum.
Qurban bəy, məndə var burada, götürdüm, yəni sizin keçdiyiniz komandalardır, Kürnur, sonra Turandı, Neftçidir, Azərbaycan komandaları, sonra Rusiyan komandaları var, Dinamo Stavropol, Baltika, Kaliningrad, Fakil, Varoniş və s. yəni komandalar adları var, uzun bir yoldur. Və niyə futbolçu oldunuz, maraqlıdır?
Futbolçu olmaq yəqin daha çox Allah-u Teala'nın işidir, Allah-u Teala'nın sevgisidir. Hər bir insanın əlbəttə ki, taliyi deyirlər ki, doğulanda alın yazısı olur, amma yəni futbolçu olmaq ancaq mən bunu Allahla yəni bağlayardım ki, yəni bugün mən futbolçu oldum və əlbəttə ki, hər bir insana həyatda böyük şans verilir və o şansdan maksimum biz yararlanmalıyıq və mənim də bu perspektivi, yəni bu gücü, bu bacarığı Allah Taala tərəfindən bu mənə verilib və əlbəttə ki, məni istiqamətləndirən tapılıb. Daha çox məsələn mənim bu futbola gəlişim böyük qardaşım tərəfindən oldu. Yəni bacarığımı görüb bu yolda daha da çox istiqamətləndirdi.
Zaqatalada anadan olmuşsunuz?
Bəli.
Özündə yoxsa?
Yox, Aşağı Tala kəndində.
Aşağı Tala kəndində. Var idi orada stadion?
Məktəb stadionları.
İndi bax həmin stadion sizə necə görükür? Böyük stadionlardan baxanda.
İndi çox kiçik görünür. Yəni o vaxtı, uşaq vaxtı hansı ki elə hər evə gedəndə, rayona, kəndə gedəndə, oradan keçəndə həmişə o yəni daha çox küçədə var idi bizim bir kiçik meydançamız belə. Orada oynuyorduk. Həmişə yadıma gəlir ki, uşaq vaxtı biraz böyük gəlirdi. Gedib o qapına çata bilmirdik belə. Yəni doğrudan da böyük gəldi, amma indi daha da böyük futbol gördüm, daha da böyük stadionlar gördüm. İndi oradan keçəndə həmişə onu yadıma salıram ki, bu böyük idi əvvəllər, indi nəsə çox kiçik görünür.
Və o hisslər, hansı hisslər daha böyük idi? Oradakı hisslər yoxsa buradakı hisslər?
Hisslər futbol ilə bir oyundur ki, hər bir epizodda o hissləri keçirirsən. Yəni hətta baxmayaraq ki, uşaq futbolu oynayırdım, yəni kənddə oynayırdıq belə. Amma o anda yenə özünü oyunda hiss edirdin, yenə qalib gəlmək istəyirdin, yenə qol vurmaq istəyirdin. Həmçinin eyni qaydada böyük stadionlarda, böyük sahələrdə. Mənə gəlir ki, yəni o qələbə hissi, yəni qol vurmaq hissi, məğlubiyyət hissi bu həmişə eyni olur. Sadəcə bəlkə uşaq vaxtı ancaq özünü düşünürdüm belə, amma böyük komandada olmaq bu tam başqa bir məsuliyyət daşıyır. Böyük bir klubda oynamaq tam başqa bir məsuliyyət daşıyır. Yəni bunların hamısı cəmləşib də oradan da inkişafa doğru gedir. Bu ancaq gələk mühitə düşmək, uyğunlaşmaq lazımdır.
İndi Allah'a şükür hər şey var. Yəni futbol oynamaq üçün sözsüz ki, xüsusilə də peşəkar komandadan gedir söhbət. Amma uşaq futbolunda nələr çatışmırdı? Məsələn top. Həmişə mi top olurdu?
Yox, həmişə top olmurdu. Əlbəttə ki, o vaxtlar kənddə, rayonda top tapmaq böyük problem idi. Nədənsə düzəldirdik və yaxud bir topumuz olurdu kənddə, yəni qonşuluqda uşaqlar yığışıb hərəmiz indi o vaxt bilmirəm 15 qəpik, 20 qəpik və yaxud neçəsə qəpik yığıb bir top alırdıq, sonra o top dişləri sökülürdü, təzədən onu biz tikirdik, təzədən sökülürdü və təzədən belə və belə yəni böyük problem olub, amma yenə nə də olsa ondan maksimum çalışırdıq ki o ləzzəti alaq.
Olurdu mu ki heç top sahibi cığallıq eləsin desin, oynamırsa deməli topu da vermir.
Olurdu, yəni ucuzanda ucuzdursa bir də gördü götürüb gedir topu. Topsuz qalan vaxtlarımız da olub.
Namaz qılırsınız.
Bəli.
Necə oldu başladınız?
Bu da Allah Taalanın bir istəyidir. Mən belə düşünürəm. Yəni onun istəyi olmasa biz heç birimiz istədiyimizə nail ola bilmərik və bu tərəfdən də yəni namaz qılmarıq. Və ondan əlavə evdə yəni anam gözümü açandan görmüşəm ki, dində olub, İslamda olub, namaz qılıb və bunun da böyük köməyi olub. Ümumiyyətcə, haradasa İslamda doğrudan da məsələn, Allaha inamım həmişə böyük olub və yəqin ki, bu inamdır, bu istəkdir, bu sevgidir ki, yəni bugün gəlib, şükürlə olsun ki, namaz qılıram.
Nə verir sizə bax, ibadət eləmək?
İbadət eləmək ümumiyyətcə mənə çox şey verir. Haradasa, baxmayaraq ki, dinimizə düşündüyümüz qədər ibadət eləmirik, amma yenə haradasa boynumuzda olan bəzi borclardan çıxırıq və haradasa elə anlar olur ki, rahatlıq tapıram, rahatlıq hiss edirəm və belə çox şey verir ümumiyyətcə desə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qarabağ Futbol Klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qurban bəy, atanız Osman.
Bəli.
Nə işlə məşğul idi?
Atamız ümumiyyətcə, yəni bizdə kənddə, yəni savxoz idi bizdə. Əlbəttə ki, savxozda çalışıb, briqadir olub. Həmişə dövlətə qulluq eləyənlərdən olub. Ailədə olub, yəni ailənin yanında olub həmişə.
Daha çox ananız məşğul olurdu sizlə, yoxsa o?
Yox, anamız.
Futbol oynamağınıza necə baxırdılar?
Tənbəhləyirdilər əvvəllər, çünki ümumiyyətcə, anamız belə şeydə tələbkar idi, yəni daha çox oxumağa həmişə övladlarını cəlb edirdi və mən də evin ən kiçiyəm, oxumaqla aram pis deyil idi, yəni hətta 8-i əla qutarmışam, fərqlənmə ilə qutarmışam, amma 7-ci sinifdən demək olar ki, futbola başladım, hiss olundu ki, anam da hiss etdi ki, get-gedə məndə oxumağa qarşı biraz geriləmə gedir, marağım azalır, amma futbola həvəsim həddindən artıq çox idi. Və belə narazılıq bildirib və 9-cu sinifdə oxuyanda 9-10-u demək olar ki 5-4-dən bitirdim belə. O da yenə qardaşım Musa əskərlikdən gələndən sonra mənimlə daha çox çalışmağa başladı futbolun üzərində və o da gördü ki məndə futbola sevgi həddindən artıq çoxdur. Ona görə o qədər də sonda mane olmadı və o da qəbul elədi ki oğlum futbolçu olsun.
Bax, briqadir ata, kənd yeri heç şübhəsiz ki həyatda heyvan da olmalıydı.
Mütləq.
Adətən evin kiçik uşağında daha çox göndərirlər belə işlərə. Gedirdiniz yoxsa yox?
Çox, yəni biz ümumiyyətcə ailədə elə tərbiyə almışdıq ki həmişə yəni böyük yerini, ana sözünü, valideyn sözünü, ata sözünü və böyük qardaş, bacı sözünü yəni, çalışmışıq ki yerinə yetirək. Olurdu bəzi narazılığa yəni olsa da, amma yəni bu bizim bir övlad kimi boynumuza düşən bir borcu idi və həmişə çalışırdıq ki təkcə getmək yox, sadəcə layiqincə yerinə yetirək.
Amma ola bilərdi ki, futbol o qədər başı qatsın ki, tutaq ki, heyvan itə də bilərdi. Olur belə şeylər?
Olub. Olub, yəni belə hallar da olub. Hətta anamız tapşırıq verib, hansı işi görmək lazım, yəni tapşırıq verib getdikdə bəzən kəndin futbolçuları belə deyək, yəni qonşularımız gəlib hansısa bir, o vaxtlar daha çox yəni kəndlən, kənd arasında yarışmalar olurdu. Dəvət ediblər, əlbəttə ki, işi yarımçıq qoyub futbolun dalınca getmişəm, çünki çox sevdiyimdən və qaydanda görmüşəm ki, hansısa bir problem yaranıb, ya işi başa vurmamışam, hətta heyvanların olmaması ən yaxşı olub ki, gedib gec də olsa hər bir şey çalışmışam ki, tapşırdığı kimi yerinə yetirim.
Qurban bəy, siz danışığınızdan mən belə görüm ki, sözə baxan uşaq olmuşsunuz.
Çalışmışam çox.
Bəs böyük kimi necə, sözə baxan böyüksünüz ya yox, ailədə?
Yəni, ailədə elədir ki, əlbəttə ki, yəni bu təlim tərbiyə, hansı ki biz uşaqlıqdan görmüşük, çalışacağıq ki, yəni bu öz ailəmdə də olsun, əlbəttə ki. Və ailədə də həmişə çalışıram ki, bəzi hansı ki biz problemlərlə üzləşmişik uşaqlıqda, ailədə və o problemlər olmasın, amma hər bir şeyi evdə də, ailədə də normal qəbul olunur, çatışmazlıqlar olur. Bəzən əlbəttə ki, bunsuz mümkün deyil həyat. Yəni, hər şey qarşılıqlı, yəni sadəcə ailəmiz üçün, yaxınlarımız, evladlarımız üçün çalışırıq ki, ən düzgün yolda olsunlar və ən doğrusunu biz onlara çatdıraq.
İlk dəfə nə vaxt pul qazanmışsınız? Necə olub?
İlk dəfə pul qazanmağım bizim işimiz elə olub ki, yəni bizdə kənddə o vaxtlar daha çox tütünçülük idi. Mənə gəlir ki, biz ailəvi olaraq yəni o işlə məşğul olurduq və o da elə idi ki, İl boyu demək olar ki, haradasa bir iki ay çıxsaq, yanvar fevral, yəni daha çox qış aylarını çıxsaq, il boyu yəni iş gedirdi və həmin işdə bir yerdə ailəvi olaraq, yəni onun öhdəsindən gəlirdik belə, maksimum çalışırdı ki, daha çox çəkidə quru tütün verməyə və ümumiyyətcə o vaxtlar elə hər bir ailə, normal ailə onunla dolanırdı. Amma belə ümumi, yəni futbol oynamağa başladığım müddətdən, elə bəlkə səhvlərimsə 9-cu sinifdə oxuyurdum ki, o vaxtlar Daşqın Zaqatala komandası Azərbaycan çempionatında iştirak edirdi və mən 9-cu sinifdə məni dəvət etdilər ora. Baş məşqçi Şaban Şirdanov idi və deyə bilmərəm hansı bir formada, amma mənə də bir aylıq maaş ayırdılar və səhv etmirəmsə elə ilk maaşım 70 rubl.
Neynədiniz onu, maraqlıdır?
İlk dəfə elə evə çatınca birbaşa bazara getdim, yaxşı bir bazarlıq edib, sonra getdim ki, yəni ilk maaşımı evə bazarlıq eləmişəm.
Sevinirdiniz?
Çox.
Nə vaxt özünüzü kasıb hiss eləmsiniz?
Ümumiyyətcə, kasıb dedikdə şükürlü olsun bugünümüzə. Əlbəttə ki, ağır günlər olub, yəni, amma ailədə elə qurulmuşdu ki, sistem. Yəni, ən başçası o idi ki, anamız həmişə öyrədirdi ki, şükür etməyi bacarmaq lazımdır. Və yeməyə çörəyimiz, yəni, rayon yerində bir o qədər də deyək ki, kənd yerində o qədər də çətinlik çəkilmirdi. Amma olub, yəni, pulsuz vaxtlar olub ailədə, amma yenə yəni şükürlə olsun hər şey demək olar ki qaydasında olub, yəni evdə qonağımızı da qəbul edə bilmişik, onu da hörmətlə yola da sala bilmişik belə, yəni valideynlərimizin əməyi ilə, zəhməti ilə bunlar hamısı həyata keçirilib və biz də çalışmışıq ki, əlbəttə ki onları daha çox yaxından kömək edək ki sadəcə o əziyyəti görmüşük, kasıbçılığı da görmüşük və işdi, yəni zəhmətdi, bunları görmüşük, amma bugün düşünəndə daha çox həmin o vaxtlardan belə ləzzət alıram ki, belə bir günləri görmüşəm, keçmişəm və etap-etap gəlib və burada yerləşmişik.
Qurban bəy, nə çatışmır indi sizin üçün?
Deməzdim mən nə çatışmır. Mən çalışıram ki, ümumiyyətcə bu həyatda hər bir şeyə real baxım. Hətta nəyimsə yoxdursa və yaxud kimimsə yoxdursa, yəni hər bir şeyi biz real qarşılamalıyıq. Çünki bu həyatda biz bugün varıq, sabah yoxuq. Çalışıb daimi həyatda istədiklərimiz orada olsun. Bugün burada biz bir şeyi qazana bilərik, amma sabah onu biz itirə bilərik. Amma daimi həyatı çalışıb əldə etmək lazımdır.
Deməli, siz inanırsınız ki, bugün burada olanlarla, ümumiyyətlə bu həyatda, olmayanlar nə vaxtsa yenə bir yerə yığışacaqlar?
İnamım çox böyükdür.
Bu inam kömək eləyər hər halda yaşamağa.
Mütləq.
Qurban bəy, necə fikirləşsiniz? Səhər yuxudan durursunuz, gün başlayır, kimisə axtarıb tapmırsınız, amma axşam prezident sizə zəng eləyir.
Yəqin siz bu son zəngdən
sözsüz
deyirsiniz. Və əlbəttə ki, sadəcə biz öz peşəmizin vurğunu olmalıyıq. Əgər biz onun üzərində daima çalışırıqsa, onda gözləmədiyin, yəni anlar da olacaq, gözləmədiyin uğurlar da olacaq. Və cənab prezidentin mənə zəngi əlbəttə ki, bu son qələbələrdən sonra oldu. Mənə xəbər verdilər ki, prezidentlə telefonda danışacaqsınız. Və biraz başqa işlər oldu, həm həyəcan oldu, həm belə deyərdim ki, yəni gözlənilməz alındı, amma elə başladı ki, söhbətə, yəni hər bir həyəcan, hər bir hisslər deyək ki, kənarda qaldı. Çox sadə bir formada mənimlə danışdı, hətta yəni futbolçu olduğum dönəmdə dedi ki, oyunlarını izləmişəm və sizin bu son iki oyununuzu, yəni Qarabağın son iki qələbəsini izləmişəm canlı olaraq və biz də ki, belə bir, əgər bizə dövlət başçı tərəfindən ümumiyyətcə idmana və o cümlədən də futbola, əgər böyük bir maraq göstərilirsə və o istəyirsə ki, futbolumuz inkişaf eləsin və hər cür şərait yaradırsa, biz bundan maksimum yararlanmalıyıq. Mütləq biz çalışmalıyıq ki, uğur əldə edək. Məsələn, elə o həmin zəng hər bir şeydən daha da qiymətli, daha da dəyərlidir. Hər bir futbolçuya və hər bir məşqçiyə bu böyük bir mesajdır ki, cənab prezidentimiz futbolla maraqlanır, bizlərlə maraqlanır və biz mütləq daim çalışmalıyıq ki, özlərimizdə çox işləyək və belə uğurlar qalmalıdır arxada, hətta bundan daha da böyük uğurlara biz imza atmalıyıq. Ona görə yenə deyirəm ki, həyatda mən hər şeyə real baxıram, yəni həyatda hər bir şey mümkündür. Sadəcə biz çalışmalıyıq ki, həyatda öz işimizi sevək, sənətimizi, xalqımızı sevək və ancaq belə biz həm özümüzdə sevgi yarada bilərik, həm nailiyyət, uğur əldə edə bilərik. Bu mənimlə gəlir ki, yəni belə bir hisslər oldu və çox sağ olsun ki, əlbəttə ki, telefon əlaqəsi yaratdı.
Bu, ümumiyyətlə, insanlarda gözləmədikləri, bəlkə adət eləmədikləri insanlara sevinci yaşatmaq, bu onun səbəbkarına nə verir? Məsələn, hansı hissləri verir? Çünki Azərbaycan azərkeşi, özünüz də yəqin etiraf edərsiniz ki, heç də tez-tez o qədər sevinmirdi.
Bizim xalqımızın ümumiyyətcə belə bir qələbələrə, belə bir uğurlara ehtiyacı var. Və bunları sevindirmək, bu bizim borcumuzdur ilk növbədə. Və əlbəttə ki, bu bizim özümüzə böyük bir yəni, güc verir ki, hər uğurdan sonra əgər azərkeşimiz bizi bu qədər sevirsə, bu qədər alqışlayırsa, deməli biz bunlara ancaq və ancaq çalışmalıyıq ki, sevinc bəxş edək. Çünki biz bugün bunu etməliyik. Və özdə ki, Qarabağ kimi komandaya qarşı, yəni belə bir hisslər, belə bir sevinc onlarda hiss olunubsa, bu çox böyük məsuliyyətdir ki, məsələn, Qarabağ komandasında işləmək və hansı ki, torpaqlarımızın çox hissəsinin yəni bizlərdə olmaması və ona görə Qarabağ daha çox belə deyək, həm Azərbaycanlılar, həm də daha çox məsələn Qarabağlılar, onların ürəyində bir sevinç hissi çox azdır. Hətta Rusenburg üzərində qələbənin yəqin siz də şahidisiniz ki, ayın 23 iyul Ağdamın işğalı gününə düşməsi bu həm bizlərdə, futbolçularda böyük həyəcan yaradırdı, həm böyük məsuliyyət tələb edirdi və həm də ki, belə güclü bir komandaya qarşı oyun oynamaq, yəni qalib gəlmək əlbəttə ki, Allahın köməyi ilə biz bunu əldə etdik. Və belə bir qələbənin olması, yəni o insanların hisslərini, o insanların sevincini görəndən sonra və normal, yəni biz düşünürüksə, biz daima çalışmalıyıq ki, hər bir insana, yəni azərkeşə yox, təkcə futbolda yox, hər bir sahədə biz çalışmalıyıq ki, hətta evdə uşağa deyək və yaxud dostumuza və yaxud qohumumuza, hər əzlərimizə, hər birinə biz çalışmalıyıq ki, daima sevinc bəxş etməyə, əgər biz ürəkdən istəsək, bunlar mümkündür.
Mən sizə həmişə hər bir insana sevinç bəxş etmək imkanı arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Buyurun, minnətdaram. Mən də sizə dəvət etdiyinizə görə və əlbəttə ki, sizin radio vasitəsilə yəni həm burada olan, həm xaricdə, yəni kənarda olan hər bir azərbaycanlıya öz salamlarımı çatdırıram və əlbəttə ki, biz mütləq çalışmalıyıq ki, hər bir yerdə, hər bir sahədə, hər bir ölkədə həmişə öz hərəkətimizlə, öz işimizlə, yəni bacarığımızla bütün azərbaycanlıların adını həmişə yüksəkdə tutan bizim dövlətimiz buna layiqdir.
Çox təşəkkür edirəm.
Buyurun, sağ olun.
Amma xeyli danışdırdım mən sizi.
Maşallah. Maraqlı alın söhbətimiz ona görə.
Hə, beləcə daha bir söhbət yekunlaşdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz yaşı hələ az olmasına baxmayaraq Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından birinə çevrilən bir vaxtın məşhur futbolçusu, indinin isə məşhur mütəxəssisi, yəni Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.